Skaitome Mato Evangelijos antros skyriaus 1-12 eilutes. Ateinantį sekmadienį Mato Evangelijos antras skyrius 1-12 eilutes.
Jėzui gimus judėjas Betlėje karalius Erodo dienomis, štai atkeliauja Jeruzalė išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius. Mes matėme užtekantį už žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, judėjas Betlėje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betlėjau, anaitol nesi menkiausias tarp žymių Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai jos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betlėjų tarį. Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausęs karalius, išminčiai leidosi kelionę. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę, užtenkant traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengė namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui atidengė savo brangenybių dėžutės ir davė jam dovanų, aukso, smilkalų ir myros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą.
Girdėjome viešpaties žodį. Taigi tokią gražią evangeliją girdėsime ateinantį sekmadienį ir nepaslaptis, tai trijų karalių iškilmė ir šiaip švenčiam sausio 6, bet bažnyčia, kaip aiškinau, yra dėl mūsų patogumo nukėlusi į sekmadienį. Ir sekmadienį švesime trijų karalių arba trijų išminčių iškilmę ir skaitysime šitą evangeliją. Išklausėme ją, jau aš žinau, kad esame kalbėję su kai nekuriais anksčiau. Kas galėtų čia būti pagrindinė mintis, kur čia reiktų mums užkliūti? Perspėjau, man buvo labai sunku. Tačiau yra ten viena labai akivaizdi vieta, kuri turėtų mus, tiesiog kažkaip tai savotiškai sutrikdyti arba užpavydinti. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. O vertimas yra, lietuviškai pakankamai gerai išversta, bet besaiko. Tas džiaugsmas buvo besaiko, jis buvo nepamatuojamas, jis buvo neišreiškiamas, jis toks džiaugsmas, kurį aš kai kvat klausausi, tai arba skaitau, kada čia paskutinį kartą patyriau. O jie pasirodo patyrę, išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Tai mes paskui suprasim šiek tiek, prie to prieisime, gal dabar tai netaip akivaizdu, bet vėliau paaiškės, kad galbūt čia gali būti pagrindinė mintis. Nors teologinė pagrindinė mintis yra visai kita, mes ją girdėsime, bet taip mums dabar neskamba, bet suskambės, tikiuosi. Šitą istoriją, trijų išminčių istoriją, kuri šiaip yra labai literatūriška, labai vaizdinga, labai spalvota. Čia keliauja, čia dovanos, čia karalius, čia vadinasi iš visokie žvaigždės ir taip toliau. Kaip istorija, jinai labai turtinga, labai graži ir tada nenuostabu, kad labai daug kur ir mene, ir visur kitur yra atkartota, ir mes dar karalių nesam pastatę Betlėjuje savo, bet jie ten kažkur tolumoj dar vis keliauja, bet šiaip įprastai Betlėjuose jau ir jie yra atkeliavę. Ir aš sakyčiau, prie viso to vargo, Jėzaus, tai karaliai priduoda tokio puošnumo, šventiškumo, nes jeigu kas nors Betliejuje be lempučių blizga, tai karalių karūnos ir jų dovanų dėžutės ir jų dovanos, jos įneša prabangą, išeip jau labai tokia, nu, sakyčiau, kasdienišką kalėdinę aplinką, prakartėlės aplinką, ten labai viskas būtiška. Bet karalių apsilankimas jis įneša tokio šventiškumo, tokio pasakiškumo, fantastiškumo. Randame tik pas Matą ir yra manoma, kad tai jo sugalvota istorija. Sudėliota iš Senojo testamento citatų. Tačiau tai neįrodo, kad tos istorijos nebuvo. Ir prie to ir palikime, o dabar pasiaiškinkime tas Senojo testamento citatas, jeigu mes jas širai sužiūrėsime, man atrodo, jums galvose turėtų susikonstruoti lygiai tokią pat istoriją, kokią perskaitėme Evangeliją. Magai išminčiai iš rytų šalies išpildo Izaijo pranašystę, taigi atsiverčiam pranašo Izaijo knygą. Ir pradedam nuo antros skyriaus, antros ir penktos eilutės. Ir labai klausykitės, turėtų susidėlioti visi ingredientai istorijos, kol perėsim šitas ištraukas.
Ateityje atsitiks taip, kad viešpaties namų kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus aukštesnis už kalvas. Visos tautos plūs jo link. Daug tautų ateis ir sakys: ateikite ir kopkime į viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus, kad jis parodytų mums savo kelius, kad eitume jo takais. Iš Ziono ateis mokymas ir viešpaties žodis iš Jeruzalės. Taip jis išspręs ginčius tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas, jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis į geneklius. Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą, nebebus mokomasi kariauti. O Jokūbo namai, ateikite ir gyvenkime viešpaties šviesoje.
Visos tautos plūs, niekas nebekariaus, nes jeigu įsitvirtins Dievo karalystė, Dievo žodžio karalystė, tos brolystės karalystė, tai iš tiesų mes dėl ko kariausime, ko mes nepasidalinsime. Toliau pranašas Izaijas liekam 11 skyrius, 10-12 eilutės.
Ta diena jas iš šaknies padaryto ženklų tautoms ieškos pagonis, nes jos buveinė bus šlovinga. Ta diena viešpats vėl išties ranką.
Ta perkel 12.
Jis duos ženklą tautoms, surinks Izraelio tremtinius, sutelks judo išblaškytosius iš keturių pasaulio šalių.
Pagonys, tautos susirinks iš keturių pasaulio kraštų, toliau 14:1.
Pasigailėjęs Jokūbo, viešpats vėl išsirinks Izraelį ir apgyvendins juos jų pačių žemėje. Tada prie jų dėsis svetimšaliai ir glausis prie Jokūbo namų.
Toliau 49:2.
Taip kalba viešpats Dievas, štai pakelsiu ranką tautoms, duosiu ženklą gentims ir jos pargabens ant rankų tavo sūnus, o dukteris parnešant pečių.
56:3.
Svetim šalis atėjęs pas viešpatį, ten nesako, viešpats tikrai išskirs mane iš savo tautos. Eunuchas ten nekalba, štai aš medis nudžiuvėlis.
Tada 6:7.
Ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų mano tarnais. Visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į savo šventą į kalną ir pradžiuginsiu juos savo maldos namuose. Malonios man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamosios aukos ant mano altoriaus, nes mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms.
Ir 63:11. Tautos ateis prie tavosios šviesos ir karaliai prie tavojo tekančios spindesio. Pakelkė akis pažvelkė aplinkui visi renkasi eiti pas tave. Tave į sūnus ateis iš toli, tavosios dukros bus atneštos ant rankų. Tai matydamas spindėsi iš džiaugsmo, tavo iširdis virpės ir džiugaus, nes tau bus išpilti jūros lobiai, pas tave suplūs tautų turtai. Apguls tave kupranugarių vilkstinės, Midijano ir Efos vienkupriai, atvyks visi iš Šebos auksų ir smilkalais nešini, jie paskelbs viešpatie šlovingus darbus. Tie daro kaimenės bus visos tau surinktos, nabajoto avinai tau tarnaus, kaip malonė atnaša jie žengs ant mano aukuro, jais išpuošiu šlovingosius savo namus. Kasgi tie, kurie atskrenda kaip debesis, kaip karveliai savasis karvidės. Tikrai laivai plauks pas mane, taršišo didlaiviai priekyje, kad pargabentų tavuosius sūnus iš toli draugė su jų auksu ir sidabru, dėl viešpatės tavo ir Dievo ir Izraelio šventojo, kuris tave išaukštino. Svetim šaliai tau mūrus atstatys, jų karaliai tau tarnaus, nors nuplakiau tave pykčio valandą, tačiau malonės valandą pasigailėsiu. Tavieji vartai visuomet bus atverti, nebus jie užkelti nei dieną, nei naktį, kad galėtų įeiti nešantieji tau tautų turtus ir jųjų karaliai eitynėse. Ką iš to pakol kas išgirdote? Kažkoks bus įvykis Izraelyje, kuris paveiks viso pasaulio tautas, karalius ir kitų tautų turtai, kokie jie bebūtų, jie bus nešami į tą vietą pas tą karalių, nes jis bus vertas to. Nepasilikti kažkur, bet nešti į tą vietą pas tą karalių. Paskaitykim pirmą karalių knygą 10 skyrių. Pirmoji karalių knyga, 10 skyrius, 1-10 eilutės.
Išgirdus apie Saliamoną, pagarsėjusi viešpatės vardo dėka, jo išmėginti sunkiais klausimais atvyko Šebos karalienė. Jie atvyko į Jeruzalę su didžiulė palyda, su kupranugariais, apkrautais kvepalais, daugybė auksų ir brangakmeniais. Atvykusi pas Saliamoną, jie išsakė jam visą, kas gulėjo ant širdies. Saliamonas atsakė visus jos klausimus. Nebuvo dalyko, kurio karalius nebūtų žinojęs ir klausimo, į kurį nebūtų galėjęs atsakyti. Matydama visą Saliamono išmintį, rūmus, kuriuos buvo pastatęs, stalo valgius bei aplink sėdinčius dvariškius, paslaugas ir apdarą tarnų, taurininkų ir deginamąsias aukas, kurias jis atnašavo viešpaties namuose, Šebos karalienė neteko žado. Ji tarė karaliui, kalbos, kurias girdėjo savo šalyje apie tavo darbus ir išmintį, buvo teisingos, bet aš netikėjau kalbomis, kol pati neatvykau ir savo akimis nepamačiau. Tikėk manimi, man nie pusės tiesos nebuvo pasakyta. Tavo išmintis ir gerovė smarkiai viršyje kalbas, kurias buvau girdėjusi. Laimingi tavo žmonės, laimingi tavo dvariškiai nuolat tau tarnaujantis ir tavo išmintį girdintis. Te būna palaimintas viešpats tavo Dievas, kuris parodė tau malonę, pasodindamas tave į Izraelio sostą. Iš amžinosios meilės Izraeliui padarė viešpats tave karaliumi, teisingumui ir teisumui vykdyti. Tada jie apdovanojo karalių 120 talentų aukso, daugybę kvepalų ir brangakmenių. Daugiau niekada nebuvo atgabenta tiek kvepalų, kiek Šebos karalienė padovanojo karaliui Saliamonui.
Ir tada apreiškimo knyga, 21 skyrius, 24 ir tada 26 eilutės. Paskutinė knyga.
Tautos vaikščios jo šviesoje ir žemės karaliai atsineš į jį savo puošnumą.
26.
Ir į jį bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės.
Pakol kas girdime, karaliai, dovanos, vyksta kažkur, kažkam neša, kažkas turi būti jų vertas, Šebos karalienė nusprendė, kad karalius Saliamonas tikrai vertas ir pradžioj davė dovanų, ir po to davė dovanų, ir niekad nebuvo tiek atnešta tų dovanų ir taip toliau. Visa tas tegul būna kažkur mūsų tam debesy šios dienos ir, man atrodo, palengva paskui susidėlios į savo vietas. Dar bus ir kitos vietos. Grįžkime prie teksto. Jėzui gimus Judėjos Betlėjuje karaliaus Erodo dienomis. Pasirodo, yra du Betlėjai šventoji žemėje. Yra Judėjos Betlėjus, kuris yra 7 km į pietus nuo Jeruzalės miesto, tai Dovido kilmės vieta, tai Dovido miestas. Ir pagal pranašystę, Mesijas turi būti Dovido palikonis, taigi turi būti susijęs su Betlėjum ir Jėzus gimsta Judėjos Betlėjuje. Bet yra ir kitas Betlėjus, Zabulono Betlėjus, kuris yra šiaurinėje dalyje Galilėjoje 9 km nuo Nazareto. Labai gundantis Betlėjus yra, nes mes žinome, kad Jėzus gyveno Nazarete. Tačiau gimė Betlėjuje, bet ne prie Nazareto, kai būtų labai patogu, ten netoli visa kita dėl kokių nors aplinkybių, bet gimsta Judo Betlėjuje, nes tai yra Dovido miestas ir tai reiškia turi ateiti iš šiaurės, pereiti, praeiti pro Jeruzalės šoną, dar piečiau iki Betlėjaus. Karaliaus Erodo dienomis, nu jau šitą fruktą, tai jau mes žinome, esame apie jį nekartą šnekėję, bet dar prisiminkime šitą istorijos gražuolį, kuris tikrai yra istorinė asmenybė ir apie jį nemažai yra šaltinių. Erodas didysis jis yra, gimė 73 metais prieš Kristų, Romos miesto policijos vado sūnus. Arabas. Pagal kilmę arabas, vėliau tapęs žydų, bet ne jis, o dar jo giminė tapo žydais. Romos paskirtas Judėjos karaliumi senato, Romos senato 40 metais prieš Kristų, 37 metais jau atsigabena pagaliau ir tampa Judėjos valdytoju. Sirgo paranoja. Ir pavydo, nužudė savo žmoną Marijanę, jos motiną Aleksandrą ir tris savo sūnus vyriausius. Nes bijojo, kad jie kėsinasi į jo valdžią. Taigi sirgo paranoja ir ne tik paranoja, dar ir gonorėja. Tai prisidėjo prie viso to, kad buvo labai silpnos sveikatos ir dar silpnesnių nervų. Bet turėjo didžiulės ambicijas, statė šventyklas, statė tvirtovės, Romo išgarsėjo kaip didelis statytojas ir viskas skyrė ciesoriui, ciesoriaus garbei, kuo didesniai garbei, turėjo laviruoti tarp Augusto ir Marko Aurelijaus ir išlaviravo kažkaip tai ir vienam pataikė ir kitam pataikė, nors jie tarp savęs tie du nesutarė. Ir dar įdomi dalis, kad mirė 4 metais prieš Kristų Jericho mieste ir jam mirštant hipodrome tame pačiame mieste buvo nužudyta nemaža grupė žydų, kunigų ir visokių ten rašto mokytojų ir visa kita, nes Erodas didysis norėjo, kad ir žydai ko nors gedėtų, kai jis numirs. Jie žinojo, kad jie negedės jo kaip tokio, bet jo mirties akimirka turėjo būti nužudyti tie žmonės, kurių žydai gedės ir tokiu būdu gedės ir jo. Čia man buvo naujas faktas. Taigi mirė 4 metai prieš Kristų. O mes čia sakom, kad Jėzui gimus Judėjus Betlėjų karaliaus Erodo dienomis. Tai kada Jėzus gimė? Jeigu šito karaliaus Erodo, tai jis turėjo būti gimęs anksčiau, negu kad mes švenčiam jo gimtadienį. Ir mes jau nebesigilinsim, žinom, kad yra tas netitikimas padarytas, berod 6 amžiuje vienuolio perrašinėje. Taigi Jėzus gimė apie 6 metus prieš Kristų. Tikrieji metai jo gimimo, taigi Erodui dar buvo likę porą metų. Ir čia yra tas laikmetis, va tas laikas čia panašiai mes įsiaiškinam, kad ta istorija, išminčių istorija yra Jėzui jau yra apie 2 metus. Dar nėra 2 metų, bet vieni tai tikrai. Karaliaus Erodo dienomis, štai, aha, tiesa dar, dar vienas įdomus faktas. Kleopatra, Egipto vadinasi karalienė, buvo užsakiusi Erodo didžiojo nužudimą. Jai nepasisekė. Toks paranojikas sugebėjo apsiginti, bet galime suprasti, kiek buvo paveikus, nes mes žinom, kad Egiptas buvo netaip toli ir tie visokie ryšiai ir visa kita, taigi jisai kliudė jai kažkuo tai. Geras žmogus, kaip pagalvoji. Aha. Dabar žiūrėkite, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo. Ir žodis štai, ideo, yra mato žodis ir mes jau žinom, jis reiškia žiūrėk. Lietuvė įsivertė štai, žiūrėk, atkeliavo iš rytų šalies išminčiai. Atrodo viskas iki tol kaip ir normalus pasakojimas, bet tame pasakojime atsitinka kai kas netikėta, todėl žiūrėk, kas atkeliavo. Ne šiaip kas atkeliavo ir ne iš kažkur atkeliavo, ne piemenės atkeliavo, atkeliavo iš rytų šalies, kur visiškai nesusiję su žydų kraštu, tie ir dar kokie išminčiai. Čia tas. Graikiškai jie vadinasi magoj ir magai. Ir taip ir reikėtų, kada nors gal mes išdrysime ir pavadinsime juos tokiu vardu. Kas jie buvo? Jie buvo kunigų kastos atstovai, astrologai, kurie aiškino žvaigždžių padėtį ir sapnų reikšmę karaliaus dvare. Taigi jie buvo įtakingi tokios prasmės ir sprendimų priėmėjai patarėjai savo dvaruose. Jie nebuvo karaliai. Jie nebuvo ir išminčiai. Tam tikra prasme. Jie nebuvo iki galo astronomai ir astrologai. Jie buvo to meto labiausiai išsilavinę žmonės, kurie patarinėjo savo valdovams. Tai buvo mokslo žmonės. Magai. Geriausias dalykas pasakymas buvo magai. Tik apie 200 metus po Kristaus Tertulijonas pasako, kad jie yra 3. Ar čia yra kur nors parašyta, kiek jų buvo? Iš rytų šalies atkeliavo išminčiai. O Tertulijonas sako, kadangi buvo 3 dovanos, tai turėjo ir išminčiai būti 3. Ir ne tik, kad jie yra išminčiai, bet kad jie yra karaliai. Čia Tertulijonas pasakė. Tačiau to negalima įrodyti. Ir aišku tik tie, kad jie turtingi, nes yra karaliaus dvaro kunigai astrologai. Apaštalų darbų 8 skyriuje aprašomas toks vienas magas, ne tas, kur pas Jėzų atkeliavo, bet 8 skyriuje apaštalų darbų toks Simonas.
Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamas esąs didis. Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo šliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvą savo kerais. Bet patikėję Pilypu, skelbiančiu Dievo karalystės gerąją naujieną ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštijęs visur sekė paskui Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi jo akivaizdoje. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasę. Pamatęs, kad apaštalo rankų uždėjimu teikiama dvasė, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė, duokite ir man tą galę, kad kam uždėjusiu rankas, gautų šventąją dvasę. Bet Petras tarė jam, kad tu pražūtum su savo sidabru, jei su maniai už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šitame dalyke tu negali turėti ne mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk Viešpatį, gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Kaip matau, esi pilnas tulžies ir surakintas nedorybės. Simonas atsakė, melskite už mane Viešpatį, kad manęs neištiktų, ką jūs pasakėte.
Labai graži istorija apie magą, kuris turi daug pinigų, kuris priima tikėjimą, nes priima tikėjimą dėl neteisingų priežasčių. Jis mano, kad jis gaus dar to tikėjimo teikiamų.
Žinot, kaip pas šarlatanus ar pas ką nors nueinate, ten viskas ir kryžius stovi, ir rutulys stovi, ir būda, apsikrovė, žinai, kiek tik yra kokių šventų dalykų, kuris norsgi suveiks, vadinasi. Ir mum atrodo, kad jie yra mūsų religijos, o ten yra šakar makar, gogel, mogel, vadinasi, koks tai religinis kokteilis, kur kažkasgi kažkam tai suveiks, žinai. Tai paprastai tie žmonės dar ir tų pinigų turi ir va čia nusprendė, kad jis tos dvasios norėtų nusipirkti. Bet paskui vyksta atsivertimas, jis iš tiesų įsigasta ir melskite už mane, kad neatsitiktų taip, kaip tikriausiai mišiuose dalyvavo mišių pradžioje ir sakė, melskite už mane broliai seseris, kad neištiktų manęs visos tos nelaimės. Tai va, neturime Simonų mūsų aplinkoj kažkur tai ten. Ja. Koks senas reiškinys. Yra keturios tuometinės šalis, iš kurių galėjo šie išminčiai atvykti. Rytų šalies. Arabija, Babilonas, Persija ir Egiptas. Bet Persija labiausiai žinoma dėl savo magijos ir astrologijos tuo metu. Taigi manoma labiau linkta tikėti, kad išminčiai buvo magai, buvo iš Persijos. Ir tada, kas buvote Betliejuje, Betliejaus bazilika, seniausia, nesugriauta, apgriauta buvusi, bet realiai iki galo nesugriauta, iš penkto amžiaus bazilika šventoje žemėje. Ir ji buvo nesugriauta arabo invazijos metu, todėl, kad mozaikose užkariautojai atpažino tris karalius, kurie buvo apsirengę persiškais drabužiais, jų tautiečiai. Tai tik todėl visos buvo sugriautos kitos bazilikos, išskyrus Jėzaus gimimo bazilika Betlėje, nes trys karaliai buvo apsirengę, tie. Išminčiai mozaiko pavaizduoti persiškais drabužiais. Buvo gerai susipažinęs su žydų mesijinėmis pranašystėmis. Mat žydų diaspora gyveno visose keturiose šalyse. Kaip ir dabar lietuviai yra pasklydę po visą pasaulį, taip tada žydai irgi buvo pasklydę po visą žinomą pasaulį. Diasporo žydai ir ten aišku sinagogos ir ten, koks žydų tikėjimas ir jų kultūra be šventųjų raštų, be toros, be visų aiškinimų. Taigi mokslininkai to šalies, žinoma, norėjo ir susipažinti ir žinoti, aišku, ne taip nuodugniai, taip kaip žydai žinojo tas visas pranašystės, bet apie tai, kad jie laukė Mesijo, kad tai yra, kuo žydai gyvena, jie žinojo ir tas pranašystės. Tačiau nežinojo tų raštų taip gerai, nes nežinojo Mikėjo penktos skyriaus antros pranašystės. Ir kai nueina, tai nueina ne į Betliejų, o nueina į sostinę. Nes masto labai taip vėlgi moksliškai, kad jeigu jau gimė žydų karalius, tai kurgi jis gimė? Tai negimė kažkur užkampį, tai gimė sostiniai, į karaliaus rūmus, pas karalių, ir nueina pas Erodą ir klausia, kur yra gimusysis žydų karalius? Pas Erodą, kuris nužudė žmoną, motiną, tris vaikus, dėl to, kad bijoja prarasti sostą, ateina kokie ten trys ar daugiau cingulingų ir sako, jūsų ekscelencija, kur čia yra jūsų ekscelencija kitas? Taigi situacija dramatiška ir tikrai labai nemaloni. Aš manau, kad paranoja dar padidėjo. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Ho, 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 ho. Kas dabar yra ta žvaigždė? Vėl pateiksim keletą tokių mokslinių versijų, bet paskui liksim prie tikėjimų versijos. Yra variantų, kad tai galėjusi būti supernova, kažkoks tai žvaigždė sprogusi ir tuo metu pasirodžiusi, buvo apie penktuosius metus prieš Kristų. Tai galėjo būti Halio kometa, bet tai jau būtų 12-11 metai prieš Kristų. O mes sakėm, kad jo gimimas yra šešti metai, čia mes kalbam apie penktus, ketvirtus. Galiausiai kiti sako, tai galėjo būti konjunkcija Jupiterio ir Saturno planetų su Marsu, žuvų žvaigždynė, 7-6 metai prieš Kristų. Tai mokslas atsiekė, kad tuo metu danguje buvo kažkokių tokių reiškinių. Vis dėlto sutariama, kad tai buvo supernatūralus reiškinys. Nes ką padarė žvaigždė? Sustojo. Sustojo ten, kur buvo namai, kur buvo kūdikis. Ir tada vėl sakoma, kad tai panašus reiškinys į Senajam Testamente, į ugnies stulpą, kuris vedė išrinktąją tautą per dykumą. Taigi vienas reiškinys mes turim Senajam Testamente ugnies stulpą, šituo atveju vedė šviesulys žvaigždė rytų tuos išminčius. Prie to dar truputį grįšim. Tačiau kodėl žvaigždė geriausiai paaiškina skaičių knygos 24 skyrius 17 eilutė.
Matau, bet ne dabartyje. Stebiu, bet ne iš arti. Žvaigždė patekės iš Jokūbo, skeptras pakils iš Izraelio, kuris nualins Moabo pasienio sritis ir visus Seto vaikų žemę.
Žvaigždė patekės iš Jokūbo.
Aš esu pasiryžimą tokį padaręs jau pernai metais, dabar kartoju ir palengva laikausi šiek tiek perskaityti visą šventąjį raštą, pradedant Senuoju Testamentu ir taip palaipsniui kiekvieną dieną nors po žodį, kad būčiau skaitęs. Kartais sakinį perskaitau, kartais skyrelį. Tai aš dabar jau esu skaičių knygoje ir šiandien ryte skaitau 22-24 skaičių knygos skyrius. Ir aš skaitau ir aha, prieinu tą vietą, apie kur čia dabar 17, apie tą žvaigždę. Ir tada pasako, aha, žvaigždė patekės. Ir aš galvoju, čia turėtų kaip nors būti susijęs su trim karaliais. Nu, ryte aš tą dariau, paskui ėjau ruošti studijom. Ir ruošiuosi studijom ir ten rašo. Žvaigždė yra susijusi su skaičių knygos 24 skyriu, su tuo visu balanu ir visa kita ir taip toliau. Oho, galvoju, mes ant to pačio puslapio viešpatė, ar ne? Bet ką aš norėjau paliudyti, ką aš norėjau pasakyti. Jūs sakote, kaip žydams kalbėjo pranašystės. Nu, jiem kalbėjo. Jeigu jie buvo vien tik tai žinojo Senąjį Testamentą ir tuos raštus nuolat skaitė, tai išlysdavo būtent tos citatos ir tie įvaizdžiai ir visa kita, jie tiesiog ateina ir tos jungtis pasidaro, jeigu yra ta pirminė medžiaga. Tai lygiai reiškia, tas, kas nutiko man, taip netikėtai jiems buvo labai natūralus dalykas. Tos pranašystės jiems kalbėdavo. Tačiau tas 24 skyrius rašo apie Balaką, karalių Balaką ir pranašą Balaamą. Izraelitai ateina prie Kanano žemės, aš trumpai papasakosiu, neskaičiau. Ir vadinasi, jie jau nugalėjo keletą kitų Kanano karaliukų, Dievas jiem yra pažadėjęs visą šitą žemę, taigi šitas karalius Balakas mato, kad jam bus blogai. Jis nusinčia tarnus pas pranašą, pas ne, nu, tokį žinionį magą Balamą ir prašo, kad jis atvyktų ir prakeiktų Izraelio tautą. Kad prakeiktų, kad jie nieko nebūtų tokie stiprus ir jie jam nieko nepadarytų. Nusinčia pas tą tarnus su dovanomis, tie nueina ir sako, karalius kviečia, o viešpaties dvasia, kuri tuo metu irgi buvo su juo, sako, neik, aš tą tautą laiminsiu, nieko iš to nebus. Tai jisai sako, praneša tarnams, grįžkit pas karalių, nieko iš to nebus, aš nieko jums negaliu padėti, aš tos tautos negaliu prakeikti. A, nu tai visi turim savo kainą. Tai per mažai nusinčiau, sako karalius Balakas. Nusinčia dar garbingesnius pasintinius ir nusinčia dar daugiau visokių dovanų. Ir sako, bu geras, ateik. Ir tada viešpaties dvasia jam, tam šitam Balakui, liepė eiti. Neprakeikti, sako, eik ir šnekėsi mano žodžius. Taigi, jis eina ant asilės, ir čia yra labai graži vėl istorija, šito balo asilė, ir ant tos asilės bejodamas jis kažkaip nusprendžia, kad jis tikriausiai prakeiks tą tautą, jeigu jau Dievas jam leido vykti šį kartą, tai tikriausiai jis prakeiks tą tautą ir gaus visas tas dovanas, kurias karalius Balakas yra jam pažadėjęs. Ir jam taip sugalvojus, pasirodo viešpaties angelas su degančiu kalaviju priešais asilę, asilė mato, jis nemato. Ir asilė traukėsi iš kelių, jis ją muša, daužo visą kitą ir taip toliau. Kitu keliu pasuka, ten vėl angelas, vėl tą asilę vadinasi ant žemės krenta ir neina. Jis ją muša, daužo paskui ir trečią kartą į tokį tarpeklį papuolė, kad nebebuvo kur tai asilė dingti, o čia tas stovi angelas. Ir asilė prabilo jį balsu, kam tu mane muši, žinai, aš niekada nesu tavęs pavedęs. Jeigu yra kokie tu klaus, galvo, kokia priežastis yra, kodėl aš taip elgiuosi, o nedaužyk mane, kad pagal savo valią. Nu ir paskui pasakė, kad ten angelas ir taip toliau ir tada pasiskaitykit kada. Galiausiai jisai suprato savo klaidą, kad dėl gopšumo jį įspėjo, kad tu eini su Dievo misija, ne su savo misija. Nebus taip, kaip tu nori, bus taip, kaip Dievas nori. Ir jis nuvyksta ir ten vyksta trys tie prakeikimai, kuriuos ten organizuoja trijose skirtingose vietose tas karalius. Bet šitas Balamas visus tris kartus palaimina Izraelio tautą. Ir tada labai gražiai sako skaičių knygoj, Balakas supratęs, kad nieko neišeis, suploja rankom ir sako, nieko tu negausi iš manęs. Ir tada paaiškinta pačioj suplojo rankom, reiškia atsisako duoti bet kokį pažadėtą atlygį, kokį buvo sutarę. Reiškia prarado savo algą taigi, va, kodėl vėl grįžtame prie tos istorijos? Todėl, kad magai yra tarsi ne palikonis, bet ta pati profesija jų ar užduotis, kaip ir Balamo šito, kuris turėjo, jie susiję. Dar įdomi detalė. Ir kituose istoriniuose dokumentuose, kam bus įdomu citatas, galėsim vėliau pasakyti, pas Tacitą ir pas tokį Seutonijų yra aprašoma žydų mesijaninės, nu, kaip sakyti, viltis. Kituose istorinėse dokumentuose to laikmečio yra užsimenama, kad yra tokia žydų tauta, kuri laukia mesijo. Ir tada va tie išminčiai, sakom, kaip tie persų išminčiai galėjo žinoti apie tas viltis, tai buvo plačiai pasklidę. Ir mes šiandien žinome, kad žydai dar vis laukia mesijo. Jėzus tekanti saulė, tekanti žvaigždė, antras Petro laiškas, 1:19 eilutės.
Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė.
Yra apreiškimo knyga, paskutinis 22 skyrius 16 eilutės.
Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovido atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė.
Kasgi yra žvaigždė? Pilvum atsako. Kur yra gimusi žydų, mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Pagarbinti, išreikšti pagarbą arba sumokėti pagarbą, atiduoti tai, kas priklauso. Bet čia yra dvi reikšmės, viena atiduoti pagarbą, o kita pagarbinti, pagerbti. Tai garbinamas, gerbiamas yra tik Dievas, bet to laikmečio sampratoje visi valdovai turėjo dieviškumo, vadinasi, pretenzijas, taigi jie turėjo būti vienokia ar kitokia forma gerbiami kaip dievai. Čia šito atžvilgiu jie išminčiai yra nusiteikę pagerbti ir kaip karalių, ir kaip tą, kuris turi dieviškumo pretenzijų, bet realiai paskui mes matysime randa kūdikį ir motiną tvartelėje ar ten kažkokiam namelėje ir nepaisant to vis tiek jau pripažįsta tada jau jo karališkumą, bet dar daugiau išskirtinumą ir dieviškumą. Viso šitoj situacijoje tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Tai kaip jis taip sunerimo? Kad jis sunerimo, mes supratom. Bet kai sunerimo šitoks paranojikas, tai sunerimo ir visa Jeruzalė. Kieno dabar galvos lėks? Ką dabar jisai žudys ir kaip jis spres šitą grėsmę? O jisai, matai, smegenų dar turi. Čia dar apie paranoją. Baimė susijusi, tokia baimė, kuri visur mato sąmokslus ir neteisingai kaltina žmonės. Čia tok paranoja, paranoikas. Iš graikų kalbos žodis paranoja reiškia para be, nojas protas, beprotis. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravusi, kur turėjęs gimti Mesijas. Susikvietė, graikiškas žodis, klausykit, Sunagagon. Sunagagon. Kokį žodį girdim? Sinagoga. Sinagoga yra žydų susirinkimo vieta. Eklezija, lotiniškai, yra mūsų susirinkimo vieta. Taigi jis susikvietė. Tarsi sinagoga pasidarė pas jį, susikvietė aukštuosius kunigus, kurie, mes žinome, buvo šventyklos veikėjai, tai turėjo būti sadukijai, ir rašto aiškintojus, kurie dažniausiai ir buvo fariziejai, o rašto aiškintojai, kokio rašto? Toros aiškintojai, Dievo įstatymo, pagal kurį turėjo gyventi žydų tauta aiškintojai, buvo fariziejai, tai jie buvo tų laikų advokatai, teisininkai, Reikia kokį reikalą išaškinti, eini pas juos, jie žino raštus, jie moka skaityti, jie moka rašyti ir juos susikvietė. Ir jiem atsakė, Erodasgi buvo žydų karalius, Romos paskirtas, bet prastas žydas, akivaizdu. Pranašysčių žino ir Biblijos tikriausiai, kaip aš neskaitė. Būtų žinojęs gal, nors aš dar tiek daug irgi neperskaičiau, iki tos vietos, kur jam reikėjo. Ir jam atsakė, judėjos Betlėje, nes pranašas Michėjas yra parašęs. Ir tu, judo žemės Betlėjo, naptol nesimenkiausias tarp žymių judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą, Izraelį. Ir pasižiūrėkim, kurgi pranašas tai prašo. Michėjas. Čia iš mažųjų pranašų, 2000 kažkėlinta. Aha. Penktas skyrius, antra eilutė.
O iš tavęs, Efratos, Betliejau, mažiausias tarp judo kaimų, man kils tas, kuris valdys Izraelį. Jo kilmi siekia tolimą senovę, seniai praėjusius laikus. Todėl jis paliks juos iki laiko, kai laukiančioji kūdikio bus pagimdžiusi. Tuomet jo giminių likučiai sugrįž pas Izraelio vaikus.
Jis tvirtai laikys ir ganys savo kaimą. Taigi šita pranašystė pasako, kad yra, kur čia turi gimti ir karalius, aišku, tuo pasinaudoja.
Žydai žinojo, kad Mesijo kilmės vieta turi būti Dovido miestas Betliejus. Bet paskui mes žinome, kad Jėzus gyveno Nazarete. Ir jo gimimo faktas Betliejuje kažkaip užsimiršo. Nes buvo klausima, ar gali būti Mesijas iš Nazareto, ar gali kilti kas iš Nazareto, juk jis yra Nazarenas. Patys žydai vėliau kvestionavo šitą klausimą, todėl Matas yra tikras įrašyti ir užfiksuoti, kad Jėzus gimsta Judo Betliejuje, čia mes nekalbam apie ką nors kitą. Ganys mano tautą Izraelį, čia jau 2 Samuelio 5 skyrius 2 eilutė. Ir kartu šitas sakinys sujungė, kad Dovidas, pirmasis Izraelio karalius, buvo pirmiau kas?
Piemuo.
Tai ir tas, kuris ateina, irgi bus tas, kuris ganys. Ir karalius, ir ganytojas. Erodas sureaguoja toliau. Aha. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą. Vietą jis jau žino, tai yra Betliejuje, bet kada ta žvaigždė pasirodė? Nes jis jau turi planą, ką jis darys. Bet jis protingas, jis turi ne vieną planą. Vienas planas yra, aš žinau vietą, aš žinausiu laiką, bet jūs nueikite, praneškite man, pasakykite ir viskas tiksliai. Bet jeigu taip neatsitiktų, tai aš žinosiu vietą ir aš žinosiu maždaug laiką, kada gimė, ir aš padarysiu planą B, ką jis ir padarė, 2 skyrius 16 eilutė.
Erodas pamatęs, kad išminčiai apvylė, baisiai įniršo ir pasiuntė žudyti Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, 2 metų ir jaunesnius pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių.
Taigi, klausė, kada pasirodė žvaigždė ir išminčiai jam pasako, kad jie jau keliauja 2 metai, apie 2 metus. Todėl įžudomi yra visi, kurie nuo žvaigždės pasirodymo, mes reiškia kalbam ne apie pirmosius Jėzaus gimimo mėnesius, mes kalbam apie tarp pirmųjų, antrųjų metų vyksta visa šita istorija ir erodo šitas proveržis. Jeigu išminčiai būtų sugrįžę ir pranešę, kur yra vaikas, erodas būtų nužudęs tik Jėzų. Bet dabar jis nužudo nekaltuosius vaikelius, kur gražiai egzegetai sako, Jėzus prie jų prisijungs vėliau. Jis bus nužudytas irgi, bet vėliau. Augustas imperatorius, kiti mano, kad ne Augustas, kad Sirijos prokonsulas, yra apie Erodą įsireiškęs, geriau būti Erodo keule negu sūnumi. Nes keulė gyvens, o sūnų gali papjauti bet kada, kada jam užeis koks priepolis. Toliau einam. Radė, praneškite man, kad ir aš nuvykęs į pagarbį. Išklausė karaliaus, išminčiai leidosi kelion. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Įdėjo. Žiūrėk. Ir vėl grįžtam prie to, ką nori mum autorius užryškinti. Žiūrėk, ir štai žvaigždė, kuri pasirodo buvo pradingusi. Atvedė juos į Jeruzalę, bet nesakoma, kai jis sustojo virš karalių. Jeigu jį vedė, tai galėjo nuvesti tiesiai į Betliejų, bet kažkur kelionės metu ji buvo dingusi. Ir ji gal buvo ženklas, kad gimė karalius, kad pagal visas pranašystės tikriausiai žydų karalius, O žydai yra ten, kur yra žemė, Palestina ir Jeruzalė. Gali būti, kad dedukcijos būdu labai aiškiai be žvaigždės jie nukeliavo. Nu, jie sekė žvaigždėmis, kur yra pietus, kur šiaurė, kur visa kita, kaip pasiekti Jeruzalę. Bet realiai ne žvaigždė juos ten atvedė. Žvaigždė buvo, kas paskatino, akstinas, pradžia jų ateimo. O štai dabar jau, kada jie išsirengė keliauti į link Betlėjaus, kur pasakė, pasirodo ta žvaigždė, kuri buvo pradžia jų kelionės, tik nu, pretekstas arba ta pirmoji kelionės meilė, energija sugrįžta naujai. Sustojo, kaip ir ugnies stulpas išėjimo knygoje 13, 21, 40, 38, nes žydai, eidami per dykumą, ten, kur sustodavo ugnies stulpas, ten statydavo palapinę, šventyklą tą palapinę. Kada tas stulpas pajudėdavo keliauti ir jie judėdavo keliauti, nes jie galėjo per kelis mėnesius nukeliauti tą pažadėtą žemę, o dykumoj praleidos 40 metų. Tai sakom, kodėl jie nekeliavo greičiau? Jie turėjo keliauti tokiu greičiu, kokiu judėjo ugnies stulpas, dievo artumas, dievo dvasia. Jiem neleido keliauti greičiau ir vedė juos. Nors vieną kartą jie nepaklausė to stulpo ir tada Mozė ir Araonas nebegalėjo įžengti pažadėtą į žemę. Nu, bet buvo dar ir kita priežastis. Toliau. Be galo džiaugiasi. Ir va čia prieinam tą. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Aš užsiminiau apie pirmąją meilę. Tai, kas juos paskatino nelengvai 2 metų sunkiai kelioniai. Ir mes žinome, kad tas pirmasis akstinas belekam geram, nu jis duoda tiek jėgų, tiek visko, o paskui su laiku kažkur ta energija, tas entuziazmas pradeda nykti ir tada galvoju, gal čia nereikėjo, gal čia nevertėjo, kaip ir neišeina į tai atgal, bet kaip ir nebesėina į priekį. Ir jeigu galėtų sugrįžti ta pirmoji meilė, tas pirmasis entuziazmas, tas pirmasis proveržis, tos pirmosios jėgos, taigi kaip būtų gerai. Tai čia tarsi pasikartoja va šita situacija ir juos pradžiugina. Pradžiugina ir kitas dalykas. Jeigu žvaigždė juos išvedė į kelionę, dabar žvaigždė juos veda ir sustoja, ir jie galiausiai įsitikina, kad tai ne supernova, tai nevadinasi kažkokios konjunkcijos, Tai Dievas juos veda, kad jie iš tiesų seka Dievu, kad jie neseka vien tik savo kažkokiais išvedžiojimas ir visa kita. Dievas anksčiau ar vėliau kiekvieno iš mūsų gyvenime save apreikš, patikėkit. Tai nebus tik loginis konstruktas, tai nebus kažkoks tai ten atrasta tiesa. Anksčiau ir vėliau patirsite ir pamatysite Dievą taip, kaip jis gali pasirodyti tik savo tuo stebuklingumu ir dieviškumu gyvenime. Ir tas yra argumentas, aišku, paveikiausias. Įžengė ir jie be galo džiaugiasi. Nes tai ir kartu apdovanojimas tų visų pastangų, ir tai kartu vėl sugrįžimas į tą patyrimą. Įžengė į namus, pamatė kūdikį ir motiną Mariją ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. O kur Juozapas? Jeigu jis toks svarbus, kur yra Juozapas? Ir atsakymas yra. Juozapas yra, bet šitoj istorijai, šitoj vietoj, jie atėjo ne dėl Juozapo ir ne dėl Marijos. Jie atėjo žydų karalius. Kūdikį šitoj istorijoje svarbiausia. Bet kūdikis negali būti be motinos. Todėl paminima ir motina. Tačiau nereiškia, kad ignoruojamas yra Juozapas. Bet vėl šito istorijoje gražiai pasirodo, kad yra labai tėtė svarbu, bet pirmosios dienos, pirmosios savaitės vis dėlto tai netėtė. Jeigu mes turime kūdikį, mes turime vaiką, šalimais turime ieškoti mamos kaip svarbiausios asmens. Parpuolė ant žemės, nes tai prie tuose buvo pagerbami karaliai, atsiklaupiant ir paliečiant kaktą galvą. Atsiprašau. Ja, labai gerai. Kakta žemė. Ir tada, ką jie daro? Atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų. Aukso, smilkalų ir myros. Aukso, nes jis yra karalius, smilkalų, nes jis yra dievas, myros, nes jo laukia kančia ir mirtis. Bet jie to nežino, čia mes tą išaiškinom, tekste to nėra. Kadangi dovanos trys, tai tikriausiai išminčiai yra trys. Kas svarbiausia yra, kad brangios dovanos, kad tai brangios dovanos, tai tai, kas tuo metu buvo geriausia valiuta. Auksas visais laikais, smilkalai ir šiandien yra brangus, jeigu jie yra tikri nesintetiniai, išgaunami iš medžio sakų, ir myra irgi iš medžio išgaunamas tepalas irgi yra brangus. Karaliaus vertos dovanos. Tokiu būdu jie išpildo Senojo testamento pranašystės, kurias girdėjom, plus lobiai, plus turtai, plus tai, kas brangu. Saliamono laikų turtai. Dar atsiverskim pirmą karalių, 10 skyrių, 25 eilutė.
Kiekvienas jų atgabendavo savo metinę duoklę. Sidabro ir aukso daiktų, drabužių, ginklų ir prieskonių, arklių ir mūlų.
Aha, ir tada antra eilutė.
Jie atvyko į Jeruzalę su didžiulio palyda, su kupranugariais apkrautais kvepalais, daugybė aukso ir brangakmenys.
Ir tada pranašo Agėjo antras skyrius, irgi iš mažųjų pranašų. Antras skyrius, 7-9.
Visas tautas taip sudrebinsiu, kad visų tautų lobiai suplaukščia. Pripildysiu šios namų šlovės, sako galybių viešpats. Mano yra sidabras ir mano yra auksas, tai galybių viešpatie žodis. Šių naujųjų namų šlovė bus didesnė negu senoji, sako galybių viešpats. Šioje vietoje aš dovanosiu taiką, tai galybių viešpatie žodis.
Taigi sugrįžta Saliamono laikai, kurie Izraelio istorijoje buvo patys turtingiausi laikai. Tai atsikartoja ta pranašystė tarsi Saliamono tie turtai ir visa kita sugrįžta į Izraelį. Sapne įspėti, nebegrįžti jie ko ką ten padaro, išvydė. Ha? Sapne įspėti, nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Dievas valdo situaciją. Tačiau čia reikia pastebėti, kad jiems sapne nepasirodė angelas. Nes su Juozapu, su Marija ar kitais ten šnekėdavo. O čia sapne kažkaip Dievas juos įspėjo. Nes mes vėlgi žinome, kad jie nėra žydai ir ką mes žinom, kokia jo buvo angelų samprata ir visa kita, tai čia nėra naudojama. Netgi patys sadukėjai netikėjo angelais ir taip toliau. Einame į pabaigą truputį ir mes turime pasirinkimą ieškoti Dievo ir būti vedamiems su atsiliepimu kaip išminčiai. Arba kaip Erodas, kovojantis su Dievu. Ir vieni ir kiti ieško Jėzaus. ir įdeda nemažai pastangų. Bet vieni, kad įsitikintų, jog jis yra Mesijas ir galėtų jam duoti tinkamą garbę savo gyvenimu, tarnavimu, dovanomis, viso, ką turi, o kitas ieško, kad galėtų jį pražudyti. Kovoja su Dievu. Nori pažinti ir sunaikinti savo priešą. Ir popiežiai, kiek aš atsimenu Benediktą per savo inauguraciją ir Pranciškų kalbantį, Jėzus, nekonkuruokime su Jėzumi, jis nieko iš mūsų neatima. Mums atrodo, kad jeigu mes artėsime prie Dievo, mes prarasim kažką, ką mes turime. Su Dievu reikia konkuruoti, su Juo reikia derėtis, kad jis visko neatimtų, nes jis visko nori, jam visko reikia, ką mes turime. Tai netiesa. Turime pasirinkimą ieškoti Dievo ir būti vedamiems su atsiliepimu. Žvaigždė, jų mokslas, žydų raštai, jų pastangos, jie eina pas karalių Erodą, jie eina paskui žvaigždė, bet visur galiausiai atsiliepia į tą vedimą, paklauso ir to sapno, kad nebegrįžkit pas Erodą ir visą kitą, ir tokiu būdu išpildo Dievo valią. Piemenys yra pirmieji, kurie ateina pagarbinti Jėzų. O išminčiai yra tie, kurių mažiausiai tikimasi, kad jie ateis ir pagerbs Jėzų Mesiją. Mums tai yra taip įprasta ir suprasta, bet tam laikmečiui, kad svetima tautos, išrinktosios tautos karalių ateina ne savi pagerbti, o svetimi iš kažkur ir dar kažkokie. Realiai net negryno, netikro tikėjimo, kažkokie ten pusiaužinai mokslininkai, astrologai, astronomai. Čia yra neįtikėtina, bet gerosios naujienos dalis. Balamas neprakeikė Izraelio. Magai nepasako Erodui, kur yra Jėzus. Jie seka tą pačią tradiciją. Yra suprantama, kad Jėzus bus atmestas vienų ir priimtas kitų žydų. Bet kad pagonis jie atpažino kaip savo gelbėtoją ir Dievą, yra didžiausia naujiena. Čia yra trijų karalių iškilmės Epifanijos šaknis, kad tai yra pagonių. Tai yra visų mūsų Dievas. Tai nėra tik Izraelio Dievas, tik žydų Mesijas, tai yra mūsų. Ir mes tai pažinome. Dangus su žeme, Dievas su žmogumi, laikas ir erdvė sueina kartu Jėzui. Ir dabar atsiverskim, kas turime ateinančio sekmadienio antrą skaitinį. Ir paskaitykim. Tai bus iš pranašo, kur aš dabar grybauju. Iš laiško Efeziečiams, trečias skyrius, antra, trečia, penkta, šešta eilutės. Tai va, ką girdėsim sekmadienį.
Jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui. Apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kurie ankstesniems žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar dvasios atskleista jo šventiesiams apaštalams ir pranašams. Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, vieno kūno nariai ir dalininkai, pažadėjo Kristuje Jėzuje per Evangeliją.
Dalininkai pažado Kristuje Jėzuje per Evangeliją. Apaštalas Paulius pasako, man atskleista paslaptis, kuri ankstesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo žinoma, net į galvą neatėjo, kad taip gali būti. O dabar apreikšta dvasios. Pagonis kartu su žydais yra paveldėtojai Dievo pažadų savai tautai. Ir taip mes tampam šito pažado dalimi ir tai yra geroji naujiena mums ir visam pasauliui. Ir todėl trijų karalių arba trijų išminčių iškilmė vadinama liturgiškai teisingai epifanija. Reiškia apreiškimas. Mes švenčiame šitos paslapties, kurios dėka tampame dalininkais apreiškimą, paskelbimą. Mes švenčiame, kad tai, kas buvo paslėpta, dabar per tą trijų išminčių apsilankimo istoriją, mes sužinome, kad tai yra visiems mums ir kad mes turime teisę irgi keliauti ir garbinti Dievą ir pripažinti jį kaip gelbėtoją, kaip mesiją. Epifanija didesnė buvo šventė negu Kalėdos ankstyvojoje krikščionybėje. Nes likęs pasaulis sužinojo, kad ir jie yra šito pažado dalininkai. Šiandien mes tą labai kažkaip natūraliai priimam, bet realiai pažadas buvo duotas išrinktai tautai. Ir išrinktoji tauta ir šiandien mano, kad tik jie ir yra tų pažadų paveldėtojai. O mes sakom ne. O tada kitoj vietoj aš neberadau. Paulius sako kitoj vietoj, atskleisiu jums paslaptį, Dievas užkietino išrinktosios tautos narių širdis, kad mes, pagonis, įtikėtume ir gautume pažadą ir kai jau bus evangelija paskelbta visame pasaulyje, tada ir žydai atsivers ir įtikės, kad Jėzus yra Mesijas. Užkietino išrinktosios tautos sūnų ir dukterų širdis, kad mes gautumėm progą per tą laiką įtikėti, patikėti. Ir todėl mes meldžiame su žydus didįjį penktadienį ir mes jų neniekinam, nes jų tas kieta kaktiškumas yra proga mums tapti dalininkai šito pažado. Jo ateinantį trečiadienį skaitysim Jono Evangelijos pirmą skyrių. 29-34 eilutės. Gal kas turi kokių klausimų ir įžvalgų, labai greitai kažką tai, gal ką praleidau, nes čia labai daug visokios tokios medžiagos. Kas yra labai svarbu, kad trijų karalių istorija netaptų ir neliktų pasaka. Kadangi labai pasakiška, ji labai tokia daug visokių ceckių leckių, mes galime labai lengvai prarasti pagrindinę mintį, ką reiškia ieškoti Jėzaus, ką reiškia įdėti pastangų atsiliepti į Dievo vedimą ir galų gale, ką reiškia dalyvauti tame džiaugsme, kurio Dievas nori su mumis pasidalinti. Tai, bet, ir tada... Mes žinome, Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, jo aš aiškinau, yra iš lotyniškų žodžių santrupa, Kristus mencionem benedikat, Kristus šios namus nepalaimina, tai tos jų vardai tikrai nebuvo nei Kasparas, nei Merkelis, nei Baltazaras, čia yra dariniai. Ir mes užrašydami tas raides iš tiesų užrašome palaiminimą ant tų namų. Laiminam tuos namus. Bet kadangi lietuvių kalboj Kristus yra K raidė, ne C raidė, tai mes rašom K raidė, nors turėtų būti C raidė, Kristus. Čia kaip karitas ir caritas. Tai, va. Tai tikrai ateinantį sekmadienį pasiėmė kreidą, ir parsineškim ir visus namus paženklinkim, o vietoj aukso, smilkalų ir myros atneškime tai, ką brangiausia turime Dievui. Ir nebijokime atnešti, tikrai neprarasime. Pamatysite, kiek gausite. Amen.
Garbė Dievui. Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo Tėvą, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.